VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jumaatat galgala keessa saala mawalakka jalqabega saasadit meter bandi 19.5 mission rat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqaba radio satellite inal sati marsariti fula facebooki kenya rat kanin saganta genyor doftan agge fato ta kenya jalla tamakamoltan Robi agayya torba barakuma lamaf kudha sagal akkalakkoobs Ethiopia timmo agayya tokko barakuma lamaf kudha tokko keessummee isaan keessan irraan namoo daandiiti.
Xaaliyaaniin kanneen hojii baraarsa galaanaa irratti bobba'annan adaba jettee mataa oduu tattamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp arra bakkawwan xumura torban dabreerraa walumaa galatti namoonni 31 itti dhuman daawwataa jiru. Baqattoonni Oromoo Yemen buufata baqataa Arqaras jedhamu jiraatan lolli mormitootaaf mootummaa biyyattii gidduutti deemsisamu waan nutti dhiyaataa jiruuf haalamaa keessa jirraa jedhu. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin tura jenna dhaggeeffatoota keenya ammoduuf gara Tujubeetti deebina.
Paarlaamaan Xaaliyaanii galaana Meditiraaniyaan irratti bidiruuwwaniif namoota hojii koolugaltoota baraaruu irratti bobba'an adaba cimaan adabuuf murtiin dabarse kan isa yaaddesse ta'u tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shlaayin jaallannee dhiyeessa.
Godaantotaaf baqattoota galaana irratti rakkoon isaan mudate kan ilaaleen seera jiru irratti jijjiirama godhame paarlaamaan Xaaliyaanii raggaasee jira. Seerri haaraan ba'e bidiruun bishaan Xaaliyaanii seene tokko bidiruun dhuunfaa baraarsu doolaara miliyoona 1 qabxii tokkoon adabama. Dooniiwwan baraarsaaf ba'an immoo battalumatti to'annaa jala oolu. Dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yoonnichisee har'a akka jedhutti seerri haaraan yaaddoo guddaa uumeera. Kunis bidiruuwwan dhuunfaa lubbuu baqattootaa galaana irratti oolchuuf hin danda'anii jedhaniiru.
NGOs play an invaluable role in saving the lives of refugees and migrants attempting.
Dhaabbatoonni kan dhuunfaa lubbuu baqattootaaf godaantotaa gama baraarsuun imaltuu galaana hamtuu sana keessatti qooda olaanaa qabu. Cichi isaanii kun immoo yakkatti ilaalamaa jira jedhan. UNHCR akka jedhutti baqattootaaf godaantota galaanarraa baraarsaman lafa hidhaaf dararaa keessa turanitti Liibiyaatti deebisuuf nageenya isaaniif gaarii miti. Gama kaaniin jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantota 49 wiixata darbe buufata doonii Xaaliyaanii Laampaduusaa jedhamu dhaqqabanii jiru. Dubbi himaan IOM Joel Milan akka dubbatanitti 49 keessa 46 biyya Cote d'Ivoire irraa dhufuu isaanii hubanneerra. Kanneen lubbuun hafan kun namoota kabiroo 20 isaan waliin handaara galaana Afrikaa irraa ka'an dhumuu isaanii dubbataniiru jedhan. IOM galaana Mediteraaniyaan gama 3 keessatti namni 840 du'u kunis baatii isaan jalqabaa 7 kan waggaa kanaa keessa ta'u dubbataniiru. Kunis godaantota 20 kanneen ituu Laampaduusaa seenuuf yaalanii dhuman sana hin dabalatu jedhu.
Keeniyaatti miseensi paarlaamaa daa'ima harma hootu fudhatanii gumii seenuuf turan mariirraa dhorkaman. Bakka buutuun kutaa bulchiinsa Kiwaalee daa'ima ji'a 5 fudhatanii yoo gumiif dhiyaatan eegdonni paarlaamaa walgayiirraa akka bahan taasisanii jiru Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Paarlaamaa Keeniyaatti bakka buutuu kutaa bulchiinsa Kiwaalee jedhamtu kata'an har'a daa'ima fudhatanii yoo paarlaamaa seenuuf jedhan dhoggamanii jiru. Zuleika Hassan bakka buutuun dubartootaa Kiwaalee daa'ima ji'a 5 kan qaban yoo ta'an har'a maree idilee paarlaamaa biyyattii daa'ima isaanii fudhatanii seenuuf tu jedhaniiti seensa irratti kadhowwaman. Zuleikaan ta'e kana booda wanni irra dhaqqabe mirga dubartiin argachuu malte kafaalessu jechaan dubbatan. Akka dhimma ariifachiisaa qaba ture. Yoo dhimmisi muddusitti dhufu ammoo waan gootu hin qabdu kanaaf bakka mucaa kookaan waan hin qabnee fi yookaan hojii dhufu yookaan immoo hojii hafuutu narra ture. Kanaaf daa'ima kiyya fidee dhufuu murteesse. Kanas kanan murteessee fi namoota Kiwaalee kan bakka kana buufataniif sagalee ta'uudhaafi. Gocha daa'ima qabaachuun adabbii ta'uu hin qabu kun waan uumama jireenya keessaati jechuun dubbatu. Kana dubartoonni miseensa paarlaamaa Keeniyaa ta'an kaanis mormanii jiru. Yoo mormii isaanii ibsatanis qaama seera baasee mirga saba biyyattii eegsisu keessatti mirgi dubartii hojii hojjettu tokko daa'ima sababa harma hoosifteef hagas yoo dhiibame waajjiraalee kaanitti maal akka ta'u malu yaaduun yaaddessaadha jedhan. Miseensonni paarlaamaa Keeniyaa adoolessa bara 2013 dubartoota daa'ima qaban kan miseensa paarlaamaa ta'aniif bakka daa'ima isaaniitti hoosifatanii fi kunuunfatan yaa qopheessuuf komishiniin paarlaamaa biyyattii ajaja dabarsus haga yoonaa murteen kun hojiitti ni kamne jechuun komii qaban dubbatanii jiru. Keeniyaa keessatti seerri miseensonni paarlaamaa daa'ima hoosifatan fuudhanii gumii akka hin seenne dhorku hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairoobii.
Jiraattonni magaalaa Hawaasaa nageenya isaanii eeguuf akkasumas heekamtoota ajaja waraanaa naannoo isaanii eegaa jirutti dabarsanii kennuuf waliigaltee kan agarsiisan ta'uu beeksisan. Ajaji waraanaa magaalaa Hawaasaa keessa sirna dhablummaa hamaan jiraachuu isaa labsee olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetaa jiraachuu har'a qaama hawaasaa keessa walitti dhufan waliin magaalaa hawaasaatti marii geggeesseen beeksiseera. Uummata Sidaamaas magaalaa hawaasaaf zoonicha keessatti adoolessa 11 bara 2011 jalqabee jeeqamni uumame miidhaa dhaqqabsiise ijoolleen isaanii waan raawwataniif itti gaafatama fudhachuudhaan dhiifama gaafachuun akka irra jiraatu jiraattonni dubbataniiru. Aangawoonni gameeyyiin Saawudii daawwannaa Eertiraatti geggeessaniin pirezidaant Isaayyaas Afawarqii waliin kaleessa mana mootummaa Asmaraa jirutti wal arguudhaan dhimmootii nageenya naannoo Galaana Diimaa irratti mari'ataniiru. Sabaahimaan Eertiraa mariin sun dhimmootii misoomaaf hariiroo Eertiraaf Saawudii Arabiyaa akkasumas nageenyaatti jechuurra darbee ibsa bal'aan kennine. Akka qaama michummaa jirutti Eertiraan gamtaan galoo galaanaa andaara galaana Asab akka gargaaramaniif buufatii xiyyaaraa naannoo jiru haleellaa Yaman keessatti geggeessamu akka gargaaru eeyyamtee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp magaalaalee haleellaan Jamaa irratti raawwatame daawwachuuf innaa Waayit Haawusii deeman jijjiirama dhimma qawwee ilaalchisee waa gaarii ni dhufaa jedhan. Qawwee bitachuuf seenaan dudduubbee namoota qoratamuu akka qabu kadeeggeran ta'us ugguramuu isaaf garuu kaka'umsa siyaasaa kan hin qabaanne ta'uu dubbatan. Pirezidaant Tiraamp haasaa isaan dhageessisan jibbiinsa Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebi'uun dhukaasii galmaawwan gabaa konsertii namoonni itti heddummaataniif magaalaalee bashannanaa mana sagadaaf manneen barnootaa keessa hammeesse qeeqa jedhu fudhatama dhabsiisan. Haasaan dhageessisutu kana mara godha jedhee hin yaadu jechuudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Haasaan koo namoota walitti fidaa jedhan. Tiraamp jalqaba Deetan Ohaayoof ittaansee Elpaasoo Teeksaas bakka namoonni qawwee hidhatan xumura torban darbee namoota 31 galaafatan daawwataa jiru. Dhumarrattis oduu ispoortii. As kutaa Minnesotaa istaadiyeemii Kirimsanitti dorgommiin kilaboota Oromoo Ameerikaa kaabaa geggeeffamaa jira. Sirna kana hordofuudhaaf waayilli keenya Sooraa Alakee kaleessa bakka sanatti malee jira. Haala har'a mul'atu akkasitti nuuf ibse.
Qeerroo jettimoo, qeerramsi jettimoo, finfinnee jettimoo, tokkummaa, neencidiisii, michuu sabaa, aanolee, abdii borii, kilabootii kubbaa miilaa Oromoo waan lafatti hafaniyyuu hin fakkaatan. Ameerikaa gama kaabaa yookaan ammoo North America keessa walitti dhufan kilaboota kubbaa miilaa Oromoo 25 Minnesotaatti wal dorgommii jira. Maple Grove magaalsuni istaadiyoomiin itti keessatti taphachuu jira immoo Crimson 25 fulalama qoodan garee A'tiif garee B jedhaniitiin garee A jala 16 jira garee B jala 9 jira A keessa 16 keessa namu godini gargaraati walitti dhufu kan keessa 25 keessa jechuun kilaboota kubbaa miilaa 4 haaraa. Haaraa kun gamgamaa walitti dhufu fakkeenyaaf michuu sabaa Minnesota Oromiyaa FC Edmonton Canada Haramayaa FC Georgia Atlanta Qeerroo FC Minnesota. Warri kunniin cuftin walitti dhufeetiin armatti waliin taphachuu jiru. Dorgommiin kubbaa miilaa Oromoo tunniin gana 25 keessa jiru. Akka kanatti gareen A jal jiranii waliin taphatanii garee isaanii keessa garee A keessa marroo 3 taphatanii garee B keessa marroo 2 taphatan. Akka kanaan marroo hedduu taphatanitti warri immoo walitti dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf A keessa warri taphateetiin akka dansaa taphate ol baha warri akka dansaan taphatan ammoo 16 keessa 14 warri 15 keessoo jiru gad bu'aa garee B gad bu'aa. Garee baa keessa immoo warri akka dansaa taphateetiin ol ba'e gara aadda balameetiin deemaa jechuudha. Eegii jalqabanii guyyaa 10 jiranii guyyaa 10 kan keessaa gammaatti guyyaa 5 taphatanii guyyaatti tapha 7 taphatanii har'allee garee 8 toliin taphata tapha 7 taphatanii garee hedduu toliin taphataa jechuudha. 8 keessa filamaa jechuudha. Achiin duubatti 4 wal tafa abiraan sun keessa waancaa walitti dhufaniitiin akkanatti taphachuuf yaa'u jiranii. Aduu tokko dubbannu dorgommiin tunin lafti Minnesota kun namii yoo beettamdeettani namii hin beenneef ammoo ammatti Ameerikaan lafti aduu qilleensi dansaa qabdi namii hedduun dhufeetiin achitti wal arguutti jira. galgal ammoo qophii bashannanaa akkaataa jira. Fakkeenyaaf sirba jira. Gabaabsinee isaanitti himne sana fakkaatti warra wal tafeetiin ammoo argallee tapsaddeetii taphatanii taasisuunillee argallee isaanitti himna. Feesbuukii afaan Oromoo irraa ilaala. Isaanii dabarsina waan hafe akkanuma wal didachaanee wal odeeffannaa. Kana fakkaatti ani suuraa alaa keeti Minnesota irraa.
Soora galatoomii oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a bakkaawwan xumura torban dabreerra adda addummaa sa'aatii 24 keessatti dhukaasa jamaa irratti banameen walumaa galatti namoonni 31 itti dhuman magaalaa Deetan kakutaa Ohaayoof magaalaa Elpaasoo kakutaa Teeksaas daawwataa jiru. Yeroo pireezidaantichi daawwannaa kanatti jiranitti gama biraatiin immoo qabannaa qawwee irratti akka seerri to'annaan cimaa qabu bahu waamichi dhiyaataa jira. Waa'ee godaantota as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatanii irratti kan pireezidaantichi ammaan dura dubbatanii turanis akka jecha loogii sanyiitti qeeqamaa jira. Gabaasaa Riichaard Giraan jaalannetu dhiyeessa.
Jala bultii daawwannaa pireezidaant Tiraamp Deetan Ohaayoo fi Elpaasoo Teeksaasitti gaggeessanitti seerri jabaan qawwee ugguru akka ba'uuf kanneen gaafatan masaraa White House cinaatti walitti qabamaniiru. Seenatii Yuunaayitid Isteetsi seera mana maree demokiraatonni itti heddummaataniin darbe san akka sagaleen dabarsan gaafatu. Kunis kanneen qawwee bitatan marti dudduubbeen seenaa isaanii akka qoratamu, kanneen intarneetii irrattis ta'e lafatti gurguramu dhaquun bitatan dabalachuu qabaa jedhu. Sagalee hin qabnu isa jedhu dhaga'uun fedhu bara 1964 seera mirgaaf sagalee kennuu hin dandeenye turre. Sagalee qabaannee hin beennu kanaaf sababaa kana dhaga'uun fedhu sagalee argachuu dandeenye jirra. Kunis dhiibbaa bulchuudhaan argachuu dandeenye kun ta'uu qaba. Dhiibbaa gochuun yeroonsaa ammaa jedhaniiru. Pireezidaant Tiraamp wixata darbe gocha gaddisiisaa dhaqqabe kana kan ilaaleen innaa dubbatan fixiinsa dhaqqabeef sababaa hedduu maqaadhaan kanneen keessaa dhukkuba sammuu fi tapha viidiyoon dhiyaatan kanneen hokkaraan guutaman maqaadhaaniiru. Garuu Ameerikaa keessatti akka salphaatti qawwee argachuun akka danda'amu calliinsaan bira taran. Keessumaa qawwee humna guddaa qaban. Kun immoo bulchaa magaalaa Deetan Naan Hwaali mufachiiseera. Iddoo sanatti nama 9 ajjeefame. Kanneen ajjeefaman keessa obboleettiin namticha ajjechaa kanaaf shakkame keessatti argamti. Haasawaa Tiraampii mufadheen jira. Waan barbaachisu dubbachuu hanqate argite waa'ee qawwee al tokko dubbate. Waggootii muraasa darbaniif dhimma qawwee kan ilaale irratti pireezidaanticha hordofaa turre. Waan itti amanu ofiisaayyuu waan beeku natti hin fakkaatu kun ifa galaadha jedhan. Pireezidaant Tiraamp Deetan Ohaayoo irraa gara Elpaasoo Teeksaasitti imaluuf jiru. Elpaasootti namni 22 suuqii guddaa Walmaart jedhamu keessatti ajjeefaman. Ajjechaa kanaaf kan shakkame Paatrik Marsariitii ofii irratti dhaamsa olaantummaa warra adii leellisu ajjechaa kana dura maxxansuusaa fi namoota warra Ispaanish irra jibba qabu agarsiiseera. Pireezidaant Tiraamp wixata darbe haasawaa dhageessaniin lammiiwwan Ameerikaa yaada akkasii akka balaaleffatan gaafatan. Garuu Tiraamp ofii isaaniiyyuu falaasama wal fakkaataa qabu. Hiriira baatii guraan dhala darbe Elpaasoo keessatti godhameen gama kibba Ameerikaatti dallaa ijaarame namoota seeraan ala Meksikoo fi biyyootii Ameerikaa waaltaa keessa Yuunaayitid Isteetsi seenan ittisuu itti fufnaa jechuun dubbatan.
Actually, there's nothing like them for what we're talking about. We want to stop drugs.
Dallaa ijaaruun ni hojjeta waan dubbataa jirru kanaaf baala sammuu darreessu akkan seenne dhaabuu qabna. Seeraan ala kanneen nama deddeebisan dhaabuu qabna. Kanneen akka hojjechuun Ameerikaa seenan dhaabuu qabna. Dallaa ijaaruun lubbuu namaa du'arraa oolchaa. Dallaa ijaaruun bu'aa guddaa kan argamsiisudha jedhan Pireezidaant Tiraamp. Paartii Demokiraatotaa irraa pireezidaantummaaf kan dhiyaatan Beto O'Rourke akka jedhanitti Tiraamp jecha falla immigreshini haasa'uun El Peso keessatti simanna akka hin arganne godhaa jedhaniiru.
There's a very real consequence to this. We've seen hate crimes on the rise in this country.
Kun waan qabatama hordofsiisu qaba biyyatti keessatti yakki jibbaa dabalaa akka jiru argina. Kunis waggooti darban sadii keessatti ture. Ragaa kana caalutu barbaachisa taanaan immoo sanbata darbe wanni uumame waan pirezidaant Tiraamp hojjataniif gaaffii jiruuf deebii ta'eeraa jedhan. Kanaaf haala uumame kana akka gaariitti deebiitti kennaa isa jedhuuf gonkumaa natti hin fakkaatu jedhaniiru. Kantiibaan El Paso de Margo garuu akka dubbatanitti Tiraamp gara magaalattii yennaa dhaqqaban simannaan ni godhamaaf.
Gabaasaatti aanutti ceenaa lolli Yemen keessaa mallattuma fufee jira. Baqattoonni Oromoo Yemen buufata baqataa Alqaras jedhamu jiraatan lolli mormitootaaf mootummaa biyyattii gidduutti deemsisamu waan nutti dhiyaataa jiruuf sodaa hamaa keessa jirraa jedhu. Haalli jireenya isaaniillee baay'ee yaaddessaa ta'uu dubbatu. Galmoo Daawwittuu baqattoota Oromoo Yemen keessa jiraatan irraa dubbisee gabaasee kuno.
Yemen biyya lolli erga bara 2011 amma caa jiru keessa baqattoota Oromoo hedduutu jiru. Lakkoofsaanii hagana jedhamee sirnaan beekamuu baatus warri buufata baqataa Yemen Alqaras keessa jiraatan garuu kumaa ol ta'uu jedhu. Dhiyeenya kanas lolli biyyattii haala sodaachisaarra waan jiruu fi sodaan qabnu ittuu itti caaleeraa jedhu baqattoonni. Obbo Mohaammed Usmaan Umar baqataa Oromoo Yemen keessa waggaa 18 ol jiraatanidha.
Biyya lolli jiru kana keessatti jireenya hojjettee dalaguu hin dandeessu. Lammata nageenya keetiif yaachisaadha. Humna hidhate qofaatu jira. Nama meeshaa hidhatee olaantummaa qaba. Nama tu karaa kana deemu magaalaa deemu qabanii nu hidhan. Hogguutu waraqaa sana agarsiifne waraqaa sana nu keessaa baasanii fedhan ni cirraa hin ciraniiru. Fedhan nu tuman numaa baqataa kana rakkoo adda addaa kanaa jira. Halkanii guyyaa ayyiina addunyaa kanatti. Halkanii guyyaa bakkatti barreessin hin qabnu bakkatti ijjiin hin qabnu bara 2015 irraa jalqabne rakkoo bal'aa fi sodaachisaa keessa jirra. Amma immoo naannoo nuti jiru kanatti bishaan bishaanii nurraa kutanii amma bishaan akka bishaan dhugaatii hin qabu. Guyyaa 4tti jeerkaan abbaa 6 waraabbanne guyyaa 4 nyaataa dhugaatii nurraa hundanii bishaan illee irran nu dabalanii waliigalatti jireenya keessan jirru waanuma himan nuuf eeggatiif nullee hin beeknu jechuudha. Rakkoo keessaa bahu hin qabne dukkana keessa jirraa jechuudha.
Obbo Mohaammed Usmaan abbaa maatiiti. Maatii keessan akkamitti bulfattu jedhee gaaffeen ture.
Dalagaan biraa hin jiru naannoo afaan baaraa kana qurxummii bakka guuranii jiraatanii jira. Qurxummiin sunu kaampaanii fudhatu hin jiru waan gaarii hin herregu. Waanuma akkasiifaa torbaan lama sadi keessaa ilmaan keenya jireenya jireessani. Jireenya ulfaataa keessa jirra. Rakkoo kana addunyaan nu beekuu dhabee nuti akkumatti himannoo nu dhibee jira. Akkuma waraqaa irraa bareechanii amma dura rakkoo guddaa kanaa jira jechuudha. Rakkoo kana waan ittiin jiraannu ammaas hin qabnu rakkanneeti jira. Numa jirraa qofa gara raayaan wallaalleetuma jirra. Amma akkaataa nu dhibee jira. Maatii keenya bu'aa bahii baanee uummatuma qurxummii dalagatu kana torbaan lama torbaan sadi torbaan afur baatii fa'aa keenya waan rabbi nu agarsiisu deebina sanuma xixiqqeeffannaa ni bitanna baqattootuma somaalee akka isaan raashina kana ni samiffaa irraa bitanna nuti gatii gargaa jechuma qaalii wanni bitanna amma waan tokko bitachuuf doolaara 50 gatiin agartu manni firaanis akkasumatti qaaliidha doolaara 25 irraa hanga 80 jira firaan mana tokkoo.
Baqataa Oromoo kaan kan Yemen jiraatu kanan gaafadhe obbo Jeelan Ahmed Menzo Bultumi gana 22 Yemen jiraadha jechuun haala keessa jiran naaf himan.
Yemen keessa bara 1997 kaasnee amma har'aa kun Yemenuma keessa jirra.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ani ijoollee dhiiraa laman qaba. 2012 kaasee uummanni Yemenii kun uummata gurraacha Afrikaa biyya kana gamtaa mootummaa Arabaatiin seene jechuudhaaf nullee jibbaanurraa qabanii. Baanee illee karaan gallu rakkina qaba. Ammallee hogguu baanee gallu irratti waan akka waanuu waasinaa tokko hin qabnu jechuudha. Maallaqa dalaganii dhumne illee dameen ceqaa nurraa fudhata. Hidhataan abbaa biyyaa nurraa fudhata. Inuma saamamnaa jechuudha. Baatii lama sadii teenyee saamamnee fa'aa gaafa hidhamnu qabna. Ammallee seeraan ala daldalli warra seeraan ala nama geggeessu kunillee Itoophiyaa gadi ta'eef nu guutuun warra qaageenya nurraa jiraniitu hawaalaa nu buusaa afaafa yeroo jedhan qabanii jechuudha. Baqataadhaan rakkina akkanaa hunda keessa jira.
Akkam uummatti jiraattu ture amma isin ijoollee lamaan qaba jettan ijoollee lamaan keessan akkamitti bulfattu?
Ijoollee lamaan sun barnoota seeraallee hin qaban waan ijoolleen kiyya tokko amata 17 tokko amata 15 doofummaadhaan jirani barachuullee dandeetti maallaqa hin qabnu hin barsiifnu seerni barnootaallee waan akka karaa UNICEF illee dhiibbaa guddaa qaba yeroo hunda yeekumsa biyyi wanti baratan hin jiru abbaan biyyaa hin baratu ammallee diinagdee irratti dhaadha. Ilmaan sun wal'aalummaa nu doofummaadhaan afaan biyyatti dhalataniyyuu hin dubbatu malee hin barreessanu afaan Oromoo illee akkasii jechuudha. kanaaf nu rakkina guddaatu seenaa baqattummaa kana keessatti nu argate kan biyya irraa baqanne daran biyya namaatillee irra caalaan mudatee jechuudha. Ilmaan keenyallee waa takka waan bu'aa nu buusanullee hin qabnu nullee waan bu'aa buufne hin qabnu jechuudha.
Maatii keessan akkamitti bulfattu ammasiin?
Akkuun ammasiin jedhe kana baatii takka baatii lama gandarraa fagaannee naannoo baharaatiif naannoo waa baatanii maalummaa baatanufaa dhaabbanneetu waa dalagannee waan arganneen sanuma jala gugannee waan arganne waan rabbi nu argachiise. Afaanitti akka shimbirroo corraa jechuudha. Akka shimbirroon afaanitti cortu sanatti afaanitti coruu jirra malee waa jiruu tokko hin qabnu.
Baqattoonni kun ammas lolli milishootaa fi mootummaa Yemen jidduutti gaggeeffamaa jiru nu yaaddessaa jira jechuun dubbatu.
Dhiibbaa sammuu rakkinaa fi waan dukkanatti fuulduree isaatti asa deemaa jechuudha. Abdii murannaatu asa deema. Ani maal jechuu kiyya tokkoffaa. Yookaan ilmaan irra ga'uu mala yookaan warruma haayilaa guutuu irra ga'uu mala fakkaataa akkasaan irra ga'uu mala kunillee sammuu isaatti dhiibbaa fida. Karaa dinagdeetti immoo halas duraanuu mana hidhaa jiraati. Mana hidhaa umurii keessaan baanetti seenuu dukkana seenuu jechuudha. Abbaan biyyaa waan qabu mana keessaa nyaata baankii isaatti baafatee dhokfatee nyaata. Baqataan kun immoo ofii fuduruu hin qabu beela'ee jiraati. Waan ta'u hin qabu karaa lubbuudhaaf illee jireenyaaf illee rakkoo guddaa qaba sodaa guddaa qaba baqataan jechuun silaa gaa. Harreen duute waraabessan sodaattu itti Oromoon silaa duruu du'a keessa jirraati. Du'attiima guyyaan eeguu jirraan siin jedhamu.
Baqattoota kana fedha isaanii maal akka ta'e gaaffeen ture kun ibboodhaa jedhu obbo Mohaammed.
Baqattoonni kun biyya deebi'uuf bara dheeraa kana as turan. Ilmaan harkaa qaban malee humaa harkaan qaban qabeenya harkaan qabu namni qabeenya harkaan qabne bara dhiira kana baqattummaa keessa ture biyya galuufis humaa harkaan qabnu biyyi keenya ni beektan biyya dadhabaa fi kufaa fi biyya maal shororkaa irra jira ijaaramuuf hin ijaaramuuf keessa gaafii jira biyya kana keessatti baqataan bara diidamii wayi ture jireenya biyya saniitiin waliin beeku akkaataan itti galu nama dhibaa nuti gaa isaan kana keessatti dhiibbaa sirra godhaniiti harka duwwaa si galchi fedhan. Rakkisa jireenya haalaa rakkisa hedduu nu yaachise amma haalaa nu yaachise oduu tokko hin qabnu miti baadiyyaa hamtuu keessi irra kiiloomeetira 160 fakkaata magaalaa irraa bakka nuti jirru.
Ikoonoomii rakkina biyya keenyaa sana irratti illee wanti nu harkaa qabnu jiru biyya sana ganduma sanaayyuu wal laallee jirra nu warra achitti dhalannee dhumneyyuu daandii isaa qabateera wuli of ijaaruuf waan guddaa barbaachisa kana addunyaa mala kan hin dhoobtu. Nu dhalatuma namatti mirga dhala namaa hin qabnu nu addunyaa kanarraa waan jennu nutti dhagahamaayyuu jira yeroo ammaa.
Dhaabbileen namoomaa lola Yemen keessatti deemuun sodaa biyyattii irraa baqataa jiru. Kanaafis baqattoota biyyattii keessa jiran gargaaruu rakkisaa ta'uu yoo himan mootummaan Itoophiyaa immoo karaa dhaabbata godaantota nagaan biyyaa biyyatti godaansu IOM'n lammiilee Itoophiyaa Yemen jiran biyyatti deebisaan jira jechuun dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Amora fogo kana me kula koi awai chira chatula ni me golil sila ato kule kana ye kula koi same esom se kula ni me golil marcha lanko chali sa kule kula koi biya abondule sana ne golil sivondula bahai sana
Galaana Gaaromsaa Walleessaa Haraa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Albamiin Walleelee Oromoo Haaraan artist Galaana Gaaromsaatiin hojjetame ba'e kan Baalli jedhamu sanbata dhufu eebbifama. Sagantaa kana ilaalchisee artist Galaanaan Finfinneetti miidiyaaf ibsa kennee jira. Artistoonni Oromoo sagantaa kana irratti argaman ogees ogumaan seenaa aadaaf dudhaa uummatichaa yeroo ifatti baasu hawaasni amalee kennuufii qaba jedhu. Tsahaay Daamxootu Finfinnee dhagabaase kan Galaanaan ibsa kenne sanarratti dubbateen jalqabna.
Mata dureen albama kootiis Baallii jedha. Baallii jechuun akkaataa gadaa Oromootitti akkaataa sirna gadaatti wal dhungatanii karaa nagaatiin aangoo dabarsanii walii kennuu jechuudha wal hammatanii. Kanaaf wal hammatanii wal dhungatanii aangoo walii dabarsuu jechuun immoo jaalala hunda caalu. Gadaa keessatti namni aangoof jecha wal ajjeesu hin jiru. Sirna gadaa keessatti akka tumamee jirutti mirga goondaa yookaan mixiillee akka hin ajjeesne namni yoo ajjeeses akka sirrii hin taane waan itti gaafatamu akka qabaatu sirna gadaa keessatti lafa kaaya. Sirna gadaa keessatti seerri lafa kaa'ame kan biyya kanaaf ta'u otoo hin taane akkuma hawaasni keenya beeku akkuma hayyoonni keenya jechaa turanis addunyaa guutuufuu kan ta'u jaalala giddu galeessa kan godhate jechuudha.
Sirboota aadaa, sirboota jaalalaa fi sirboota siyaasaa kanneen akka sirba Amalakee, Lubeekoo akkasumas Sodaa Qawwee hin qabnu jedhuun kan beekamu weellisaan Oromoo artist Galaana Gaaromsaa waa'ee eebba albamasaa ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaaleef kenneen albamin kun sirboota 14 kan of keessaa qabuu fi baasii 1,200,000 kuma 500 olitti kan tilmaamamu baasiitti ta'uusaa dubbatiin sirna eebba albamii kunis hagayya 4 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka ta'e dubbateera. Albamii kana hojjete xumuruuf waggaa 4 ol akka lakkoofsis dubbate.
Albamii kana irratti namoonni hedduun dandeettii isaanii itti dhama'anii ana dabalatee namoota garaa garaatu irratti hirmaate. Qindeessummaa albamii kanaatiin dinqiisaa dabalaa anteene tafarraa fi maastariingiisaatiin Abagaas Kibra Warqituutu maastar naa godhe. Anis hagan danda'u wallee kana bilcheesse akka uummata Oromoo gammachiisutti. Uummata Oromoo bira darbee abbaa fedheefu akka afaan muuziqaatiin gaarii ta'uufitti haga dandeetti kiyyaa yaaleen jira. Albamiin kun walumaa galatti waan hedduu of keessaa qaba. Jaalala of keessaa qaba. Mil'uu siyaasaa of keessaa qaba. Aadaa of keessaa qaba. Waan Oromoo hafu hammaan booda fi waan biyya kanaa tola jedhamu hedduu kan of keessaa qabu yoo ta'u albamii yeroo dheeraa keessatti hojjedhee fixeen hagaya 4 gurra uummataatiin ga'uudhaaf boolee iskaayilaayit hoteelititti sagantaa qopheesseen jira.
Sirna eebba albamii artist Galaanaa Gaaromsaa ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaaleef kenname irratti artistoonni Oromoo hedduun argamaniiru. Isaanis yaada kennaniin ogeessi ogummaa isaatiin waan hawaasichi qabu ifatti yoo baasu uummanni immoo haamilee ta'ee fi tumsuu qabaa jedhan. Artist Jaambojoote artistoota sagantaa kana irratti argaman keessaa isa tokkodha.
Galaanaan akka ogeessa tokkootti ofii isaatiin carraaqetu albama kana sadarkaa kanaan ga'eera. Inni kanaan booda ga'ee uummataati. Uummanni konsertii irratti hirmaachuus ta'e CD orijinaala bituu irrattis ta'e kan bilbilaan bitamu kana irrattis ta'e kanaan booda kan eegamu hirmaannaa uummataati. Hojiin kun galma kan ga'u kara ogeessatiin kan jiru dhumeera. Galaanaan yeroo irraa yeroo fudhate yeroo dheeraa fudhate hojjeteera. Faayinaanshaalis qarshii baay'ee baasee hojjeteera. Ogeessota ciccimoota irratti hirmaatanii. Nutillee jalqabaa kaasee hanga dhumaatti walumaan turre walaloo tokko kan yedalu tokko barreessinee tokkinnii fi malee isaan hojjetamanii barreeffamanii too dhufan dhaggeeffannee yaada irratti kennuudha. Walumaan turre ammas gara fuulduraa walumaan jirra. Erga hojichi sadarkaa kana ga'ee kanaan booda ka uummatumaan imaanaa jenna. In beeka uummatatti kana godhe jechuun danda'amu. CD orijinaala bituun barbaachisaa akka ta'e koonsartii irratti hirmaachuun barbaachisaa akka ta'e uummanni in beeka. Manni keenya carraaqii keenya kana laaleetoo akka irratti nu argamu bakka hundattuu akka nu argamu jenna.
Artisti Hacaalu Hundeessaa artistiin Oromoo hojii waan Oromoo madaalu hojjedhe jedhee itti amanee qabatee dhiyaachuuf cimsee hojjechuu qaba. Hawaasni ammoo deeggarsa gochuufi qabaa jechuun dubbate.
Manni keenya aartiin keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf qabsoo keessa ture. Karaan itti qabsaa'u tokkos immoo profeeshinii kanaan ture. Artistoonni Oromoo harki caalan profeeshinii isaaniitiin qabsoo saba isaanii utubuudhaan beekamu. Kanumaanis immoo artistoonni aarsaa ta'anillee jiru. Guyyaan eebba hiriyaa kiyyaa Galaanaa Gaaromsaa kun gaafa guyyaa hagayyaa 4 godhamu kuni callifamee qofa miti. Kana Finfinnee kana keessatti magaalaa eebbisaa addunyaan itti ajjeefamedha. Waa baay'ee of keessaa qabe jechuudha. Sagantaa akkasii artistiin Oromoo magaalaa Finfinnee kana keessatti qopheessuudhaaf callifameetuma waan hundumtuu mijatee miti. Guyyaan akkasii kun kan qaqqabame aarsaa hedduutti kaffalame waan ta'eef uummanni keenya gaafa guyyaa akkasiis haa ta'u aartiin Oromoo akka inni guddatuu fi dirqamni artistichaarraa qofa osoo hin ta'in uummatarraas hin jira jechuudha. Uummanni immoo akkaataa kamiin gochuu qaba isa jedhuuf dhugaa haasa'uudhaaf karaa gama kiyyaatiin uummanni keenya artistoonni keenya waan gaarii qabatanii yoo dhufanii fi gama hundaati waan rakkina qabu natti hin fakkaatu. Garuu artistii Oromoo fi uummanni Oromoo kanaan dura dhugumatti kaffalees haa ta'u bilisaan akka salphaatti wal argee waliin bohaaruudhaaf yookaan immoo waliin bashannanuudhaaf carraan hin turre isa jedhu gaafin inni guddaan. Kun guutumaan guutuutti hin turre yoo jiraates immoo akka siistamichi barbaadutti malee akka artistichii fi uummatichi wal barbaadutti hin turre waan ta'eef inni kun calqabbii gaariidha jedheetiin amana. Gara fuundurattis waan nurraa eegamus nutis mata keenyaaf gumaachuudhaaf hojii kanaan dura hojjenne caala nu eeggata.
Sirna eebba albamii kanarratti ogeeyyiin sirbicha irratti xiinxalanii gaggeessu. Dookumentarii gabaabaan waa'ee artist Galaanaa Gaaromsaas kan dhiyaatu yoo ta'u weellistoonni biroo sirboota adda addaan waltajjicha akka miidhagsan artistiin kun dubbatee jira. Albamiin artist Galaanaa Gaaromsaa Baalli jedhu kun hagayya 4 bara 2011 irraa eegalee guutuu biyyattiitti akka gurguramu artistichi dubbatee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Lame wali galay sanane dala cha gurgura isa bontu dala.
dhaggeeffato ta keenya qophii keenya irraa kanumaan xumurraa qophii boruutti walitti deebina nagaatti bulaan jedha. Amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.
Ajaasa siin qabu isa naanne siifuun alaana laa isa kuulle siifuun alaana laa.
The Voice of America.